Šprege. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Едно предаване за книги, за литература, за литературен живот, което е съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. И така, в средата на ноември бавно, бавно се приближаваме към декември, когато ще започнат коледните паноси, настроени и т.н. Но предстоят доста интересни неща, особено, както знаете, преди панаира на книгата се появяват хубави заглавия, ще стане дума за това. Но, ние гледаме в бъдещето, но същото време и много внимателно спазваме традицията на ценностни ориентации, на подредби и традиционното ни разбуждане. Защото будни хора трябват нам, а пък и наистина, чисто, как да кажа, чисто емоционално, е хубаво човек с подарум да се движи света на книгите и литературата. Та, по традиция, разбуждане. Как? С музика. Кой го прави? Мария Дамова. Как го прави? Ето така.
Преге. Пълно непознат.
Шесте нови книги. Започвам веднага с един много интересен обемист роман на Робърт Харис. Нарича се Закон за забравата. Тук става въпрос за едно наистина епическо платно. Да, в него има може би трилърови моменти, но то е историческо. Действието започва да се развива 1660 година в Англия, когато Ричард Нейлър, който ръководи така един съвет за наказване на всички онези, които са съборили монархията, основали са републиката и най-вече, които са екзекутирали Чарлз I през 1649 година. Да, големите имена, Кромуел, вече са мъртви, републиката отдавна е няма. И така, двама полковници, които са участвали в тези събития, Удуард Уоли и Уилям Гор, за тях няма забрава. Започва голямото преследване, Ричард Нейлър, което ще се пренася и в поновите земи, из цяла Англия, и наистина ще ни потопи в онази атмосфера, в онези събития, изключително динамична и добре написана книга. 496 страници, за това е на малко по-високата цена. Изданието е на издателска къща Obsidian. Второто заглавие, което подбрах за вас, е на Анджей Сташук, той е изключително интересен полски автор, който всичко каквото излезе на български веднага се изчерпва, след това не се преиздава, но сега имаме възможност да се срещнем с неговата книга Изтокът. За какво става въпрос? Това е характерно за неговото писане. То е изключително под влияние на Керуак, на Попътя и такова и неговото писане. В случая става въпрос за едно пътуване. Пътуването е с Транссибирски експрес, Сташок пътува през Русия, през Монголия, до Китай и докато пътува, докато наблюдава, обмисля тези големи проблеми. Да, много от нещата идват от изтока, самото движение, кощете и на цивилизацията в много голяма степен се движи от изток на запад. Къде е този изток? Всъщност, този изток в днешния глобален свят съществува ли? Освен това, минавайки през всичките тези земи, изключително любопитно е какво е направил по отношение на хора, народи, култури, тъй наречени комунистически проект. Така че много са тези интересни въпроси. А Сташук ту разказва, ту тече един поток на съзнание, една рефлексия върху всичките тези неща, което е много интересно и наистина кара човек не само да добива познание, а и да си задава и да търси отговори на много въпроси. И така, Анджей Сташук, Изтокът, 276 страници на прилична цена, изданието е на издателска къща Парадокс. И един нов роман на Людмил Тодоров. Той е не само едно от нашите големи имена в направата на кино, един от хората, които така промениха посоката на българското кино, но и един много добър разказвач, който отличаван и с награда Христо Геданов, и с, така с много награди, има 5 романа, и сега излиза нов негов роман. Смяна на оптиката. Смяна на оптиката е така, в характерния стил на негово писане, доста прямо, иронично, и това е една млада жена, оповестоянето се води от нейно име, около 30 годишна, която самата тя би желала, да, тя има така претенции към живота, би желала да може да съчетае емоционалното, рационалното, но в света, в който живее, това е България, в днешно време, това изглежда просто само създава единствено трудности. Да, семейството е нейното убежище, тя има там два модела, единият е бащата, който така, почти се е отдръпнал от шелник, това с много от нас се случва във времето, в което живеем, а другото е майката, която е дълбоко хваната в живота с всичките му емоции, с това състояние на подобно раздвоение е характерно за българското общество днес, и то болезнено характерно, така че интересно изследване през романовата форма прави Людмил Тодоров. Смяна на оптиката, 288 страници на прилична цена, изданието е на издателска къща Ентусиаст. И сега три книги по-особени, защото така са свързани с определени личности. Първата е направо, то самото заглавие сега ще ви учуди много, Флориан Фрайштетер. И сега забележете заглавието. Нютон. Задникът, който преоткри Вселената. Сега, Фрайштетер е голям учен, той е астроном, изключително прецизно познава живота на Нютон и идеите на Нютон, и казва така, дат гений, който е променил така представата, преоткрил е Вселената. В същото време в живота си той е бил един истински задник. От тук нататък започва едно разказване на биографията му в абсолютно прямо, впрочем, с много ирония, с много хумор, и ние ще научим неща, които никой няма да ви каже, нито в Уикипедия, нито във всички официални източници, защото тези неща, да, Нютон е бил един по-скоро асоциален и завислив до някъде, абе, така, странен човек, но може би точно тази особеност на неговия характер води до тези гениални открития. Много интересно е просто ето така да се чете за имена, които иначе за нас представляват само една снимка, едно име. Флориан Фрайштетер, Нютон. Задникът, който преоткри Вселената. 256 страници на прилична цена. Изданието е на Световна библиотека. Следващата книга. Роб Уилкинс. Тери Прачет. Живот с бележки под линията. Сега, Роб Уилкинс, освен че е актьор, освен че се занимава с кино, телевизия, е човекът, който е бил до Тери Прачет как последните 15 години, и всъщност той управлява неговото наследство. Самата книга, която е така, биография на Прачет, впрочем в тази биография са включени и много текстове на самия Прачет. Той писал свои мемуари, които не са издадени, те са включени вътре, но така и тя започва с изпълнението на завещанието. Примерно, какво поискал Прачет? Прачет поискал твърдия диск на неговия компютър, в който са всички ненаписани работи, да бъде унищожен. И Уилкинс изпълнява това. Един уважаван валяк парен смачква този диск. Много интересно направено. И самия автор на света на диска с цялото него. Живота му е много интересен. Да, едно от най-големите имена на фантасти. Живо име. Независимо, че Прачът вече 7 години не е на този свят. Роб Уилкинс, Тери Прачът. Живот с бележки под линията, 502 страници, на доста висока цена. Изданието е на издателска къща Сиела. И последната книга, някак си така, започва световно. Няма как да избягаме от футбола. Той ще бъде цял месец онова, което ще натиска от всякъде. Та, избрах за това книгата на Джошуа Робинсън, Меси срещу Роналдо. Е много интересна. Да оставим на страна дали това, че след това световно Меси и Роналдо вече ще се появят на друго световно. Това е абсолютно невероятно. Но много интересно е направена тази книга, която не само разказва за две велики футболни имена, легенди, разказва за тяхното съперничество, което по някакъв начин наистина променя представите ни за футбол, пък и за целия бизнес около футбола, което е много интересно. Джошуа Робинсън, Меси срещу Роналдо, 344 страници на малко по-висока цена. Изданието е на издателска къща Барт. Ами така, ето 6 заглавия, има за четене, има за четене. Но ние сега няма да четем. Сега ще послушаме малко музика. Преге. Матрицата. Матрицата тази седмица. Книги, събития, литературен, актуален календар и т.н. За голяма моя изненада открих, че днешният ден е световен ден на тоалетната. Значи, тая лудост да има на всичко световни дни се изразява и в това. Разбира се, идеята е добра, идеята е, както се казва, затова е направено, за да се обръща внимание на хигиената и колкото може да се изкорени принципа по навънка. Но, да оставим това на страна, няма книги за специално за тази тема. Нека да си минем към литературата и да отбележим това, че на тази дата, 1889 година, се ражда Димитър Шишманов. Сина на професор Иван Шишманов е една много интересна, много, как да кажа, трагична фигура в българската литература. Той е не само обещаващо, има изключително подготвен, изключително интелигентен, с много голям усет, с хубаво наблюдение, много близък приятел с Константин Константинов. Когато поема по дипломатическия път, създава една от най-хубавите книги български за античността и за самата Гърция, Бляновия край Акропола. За последно е президент български писател 2009 година, но може да се намери. Самият той като наблюдение към света, света около него в неговото време, издава няколко, не много големи романи. Депутатът Стоянов е един, Хайлайф е другия. За щастие, издателство Захари Стоянов тази година ги издаде, преиздаде в един общ том, така че в момента са на пазара. От друга страна, самия Димитър Шишманов е блестящ есеист. Есетата му бяха, част от тях, събрани в томчето Достойни ли сме, което Пропелер издаде 2016, също може да се намери. Някакси като че ли така, има едно завръщане към Димитър Шишманов и трябва да го има. 20 ноември 1858 година е родена Селма Лакерльов. Тя получава Нобеловата награда 1910 1939 година. Ако така много хора мислят, ама тя пише детски неща, това е абсолютно не е вярно. Чудното пътуване на Нилс Холгерсон е емблематична книга. Тя е излизала у нас няколко пъти, в момента трудно може да се намери, но Коларят на смъртта, Лист, примерно, я издаде 2021 година, така че тук виждаме една доста, доста сериозна, сериозна проза на Лагерльов. Има я. Иначе, родената на 20 ноември 1923 година Надин Гордимър, която получава Нобеловата награда с 91-а, абсолютно, абсолютно нищо липсва на българския книжен пазар. И така стигаме до датата 21 ноември, когато е въведение Богородично, това е денят на християнското семейство. На тази дата, 1694 година, е роден Волтер. Волтер, който е бил възприеман за първия модерен интелектуалец, т.е. човек не от аристократично общество, който дори в кралския дворец бивал приеман с така страхопочитание поради изключителния му език, поради огромните му познания. Неговата книга Векът на Луи 14 в два тома, която излезе преди 5-6 години, представлява едно истинско голямо, голямо епическо платно на една епоха. В същото време философските му новели, кажем Кандид, издаде ги Изток-Запад, преиздаде ги 2016 година. Преди това пак са излизали, но човек наистина така много си вика, какви са тия философски новели, като започне да чете, вижда как идеите могат да създават литература, и то много четивна. На всичкото горе много весела, много иронична. Другото голямо име от тази дата е на роденият на 21 ноември 1902 година Исаак или Айсак Башевиш Сингър. Той получава Нобеловата награда 1978 година. По принцип той пише на няколко езика, но ние го усвояваме през английски. Много дълго време липсваше на пазара и хубавото е, че Изток-Запад 2016 година пусна и негови мемуари. Мемуари от ранните му години. Но страхотен том издаде Женет 45 2017 са събрани едни от най-хубавите му интересни разкази. Приятел на Кафка се казва тома. Той такъв разказ има. Много Сингър има много особено чувство. Това е особено еврейско чувство за хумор и много внимателен поглед към света. 22 ноември 1819 година е родена Джордж Елиот. Нейните романи винаги са били интересни за така и с атмосфера, с и стават се не много често. На български Колибри издава, Адам Бит излезе 2015-та, Сайлс Марнар и Повдигнатият вуал 2018 година. Тъй, че има ги, има ги. Иначе, от българската литература тук трябва да отбележим името на Добри Войников, който така поставя началото на една модерна българска комедия, родена на 22 ноември 1883 година. За него има доста писано. Много интересна е книгата на Къна Бойчев в Попрището за свобода народна, която излезе в Бургас преди 10 години. От самия него, криво разбрана цивилизация, едно общо томче, което Захари Стоянов е издавал отдавна, преди 15 години. Тоест, има какво да се прави тук. Адрежит роден е на 22 ноември 1869 година. Една от големите фигури на авангардизма и на онази литература, която се развива и преди и около Първата световна война и след и до втората, голяма фигура, получава Нобеловата награда 47 година. Веднага след войната. От него просто почти нищо нямахме. Дневникът му излезе преди 15-16 години в два тома и нищо. И благодарение на издателство СОМ тази година излезе едно томче трактат. И то е много интересно. Това сухо заглавие подлъгва, съвсем за други неща става въпрос, но Андрей Жит се върна някакси. Друго голямо българско име. На 22 ноември 1883 година е роден Сирак, скитник. Панайот Тодоров, голяма фигура в българската култура. Художник, като художник е най-известен. Като театрален деятел е по-малко известен, а като есеист е почти неизвестен. Но той той е в всички процеси на българската култура от към 1908-10 година до 44-та. В целият този културен период той е възлова фигура. Затова е лошо, че нищо не може да се намери от него. Преди много години, 10, във Варна излезе едно томче изкуство и публицистика, но то така и трудно беше разпространено, така че Сирак Скитник е, както да се каже, име, което има да откриваме. 23 ноември. На 23 ноември 1920 година се ражда Пао Целан. Пао Целан е един от тези поети, които се обяват да преработят ужаса на Втората световна война и на всичко това, което е ставало, особено в концентрационни лагери и така нататък, в една изключителна поезия. Ние на български имаме един том избрани стихотворения. Гутенберг издаде 2019 година. Много труден е за превод, изключително труден. И изглежда за това и така, малко стоим дистанцирано. На 24 ноември 1713 година е роден Лоран Стърн. Е един от големите романисти на английското просвещение. Един от хората, които изключително развива пародийните черти в романа. Като чете човек неговите романи, така си мисли, Боже, ако това наистина е писано по време на прочитане, значи всичко е измислено вече, като фантазия, като игра, като... Иначе, ние няма и как да четем, защото на български само едно нещо от него излизало, това е Сантиментално пътешествие из Франция и Италия. То на времето издаде с Христо Геданов, много дълго време нямаше, след това Сиела е признаде 2009 година, така че направо Стърн не го познаваме, нямаме го. Иначе пък Карло Колоди, който е роден на 24 ноември 1826 година, той е създал не само това, но Пиноккио е постоянно на терена. Ако погледнете, ще видите колко много и различни издания има. Едно много хубаво издание имаше на Хиликон 2016 година, приключенията на Пиноккио с илюстрации на Ясен Гюзелев. В момента доминират на пазара тези с оригиналните илюстрации, такива каквито и ние като бяхме деца сме ги виждали, с големия формат, много хубави, приключенията на Пиноккио, издателство Миранда ги издава. И сега още няколко имена. На тази дата, 24 ноември 1937 година, е роден Никола Георгиев. Никола Георгиев е ни повече, ни по-малко нашия учител в науката за литературата на поколения български литератори. Изключителен познавач с изключителни погледи, изключителни интерпретации, с изключителна сила и смелост в един клиширан социалистически свят да въведе неща, които, без които мисля, че ние нямаше да сме такива, каквито сме. Благодарение на Исток-Запад 2017-2018 излезоха в две части една литературна теория негова, но и други книги, като учител по литература ли, не съм от тях, просвета и изданник, могат да се намерят на пазара, на голямо име, което никога не бива да бъде забравено. 25 ноември. На 25 ноември 1562 е роден Лопе де Вега. Той, както се казва, на хората почти нищо не им говори. Това е един от най-големите испански драматурзи от епохата на Сервантес. Той има толкова пиеси и толкова игра. Насякъде и до ден днешен се играе. От при нас Магница играе, нито знае. Бе, направо сме го забравили. Просто е така, само в един вид сме му се движи името. Както и да е. И идваме до също едно голямо име на българската поезия, което също никога не бива да бъде забравено. Това е Николай Кънчев. Той е роден на 25 ноември 1936 година. Абсолютно същия тип поведение на обновител. Социален отчелник Николай Кънчев е работил 4 часа и след като са разбрали, че са го назначили, след обяд го уволняват. Дълги години не е издаван и т.н., тъй като това е една истинска поезия, с онези много дълбоки философски погледи към света, нещо, което на соца не му трябва. Той пък е учител на много поколения български поети. Хубаво е това, че е благодарение инициативата на не само на, но най-вече на Пламен Дойнов, излезоха няколко книги за него. Място в българската литература, името на поезията. След това около кръглата годишнина на Марин Георгиев, литературен форум и Нов Златорог издадоха една хубава книга за Николай Кънчев и българската поезия. Иначе проблема е с неговите стихове. Кралица Мап издаде едно много особено томче с първите и последните му стихове. И това е, и някакси нещата спряха. Последната книга, която излезе от него малко след кончината му Вятър прелисва календар без дати, беше с последните негови стихове и край. Това не трябва да е така. И последната дата в днешната матрица, 26 ноември, на 26 ноември 1909 година е роден Йожен Йонеско. Йожен Йонеско е едно от двете емблематични, те са повече, от двете основно емблематични имена, театъра на абсурда. Да, румънец е, но отива във Франция, той по принцип живее. Там отива да следва, започва да живее, изцяло е френски автор. За жалост, впрочем, пиесите му са много интересни и зачетни, защото абсурдизма при него е смешен. И човек наистина така се сблъсква с абсурдността на нашия свят, но през смях. Да, има и жестоки неща, но ги няма, няма ги. Леге Артис издаде 2007 в едно томче въздушни пешеходци, това е и много интересно. Сега, в момента на пазара, Юнеско присъства с едни приказки за деца от 2019 година. Парадоксите и абсурдите на българското книгоиздаване. Та така, това е матрицата за следващата седмица. Дълга, голяма, тежка стана, но сега спокойствие с музика. Реге. Седмото небе. Рубриката за пловдивски литературен живот искам да кажа съвсем накратко, че на 22-ри, това е вторник, от 19 часа в литературния салон Spirit and Spirit, Петното на Роршах, ще бъде представен романът на Тодор Тодоров «Хагабула». Сега, Тодор Тодоров е преподател по философия в Софийския университет. Хага Була е един много особен роман. Роман, в който ще се срещнете със свят, който не е български, който е световен. Няма нищо българско вътре в него. А самата дума Хага Була е странна. Тя е така вещерска дума и изразява, как да кажа, тя самата трябва да носи в себе си атмосферата, нещата. Абе, общо взето, не точно магически реализъм, но в тази посока на някакъв фантастически магизъм бих могъл да кажа. Но, онова, което е много важно, добре направена на български език книга с едни много хубаво отчетливи изречения, в които повторението играе важна роля. Езика наистина, наистина хваща. Иначе е една особена мешавица от всевъзможни неща, но ви дърпа да го четете и ви кара да се замислите за наистина големи неща. Финала, обрата е така, наистина голям и неочакван. И така, Тодор Тодоров ще представи в Spirit and Spirit на 22 от 18 часа, от 19 часа, извинявайте, в Петното на Роршах своят роман Хага Була, който издаде издателство Женет 45.
Got two windows, but the sun shall never come through. It's always dark and lonesome since I broke off, baby, with you. I live on a lonely avenue. My girl wouldn't say I do. I feel so sad and blue, and it's all because of you. You know I could cry. I live on a lonely avenue. Yes, I do. Well, my covers, they feel like lead, and my pill, it feels like stone. Well, I've tossed and turned so every night. I'm not used to being alone. I live on a lonely avenue. My girl wouldn't say I do. It's all because of you. You know I could cry. Yes, I could cry. 'Cause I live on a lonely avenue. Yes, I do.
Синьото цвете. със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета едно стихотворение от Николай Кънчев. Бяла врана. О, колко много хора, колко дни, но ти не спираш. Измъчен си от тази недостатъчност и търсиш, коя звезда е точно семето на чудото? В какво е сигурен, се питаш най-разсеяният. Направил си глава от вестник, шапка от главата? Самият ти ще сториш страшен грях, ако допуснеш, че има само плът, защото всичко не е трупове. И полетът на мисълта те прави бяла врана.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Ето, така стигаме до последните минути на днешното издание на предаването Преге. Наслаждавайте се на книги, радвайте се. Влизането в техните светове носи повече познание, опит, пък и известна сигурност. Значи не само емоцията да се справим с този свят около нас, но и някои познания, които така могат къде практически, къде както се казва ориентационно ценностно да ни помогнат да разберем и да добиваме по този начин смисъл, а с това и движение напред. Не е много лесно, но пък за това с книга в ръка е по-приятно, отколкото директно изблъсъци с живота. Така, ами хубави, хубави, приятни почивни дни. Стойте на топло, радвайте се на този есенен, късно есенен уют. И четете. А пък ние, Мария Дамо и аз, Младен Влашки, пожелаваме ви хубави, приятни дни в следващата седмица и другата събота ви обещаваме, че ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.